αρέτη. Αν καβλήν αφούν να αντίναν η Αράμπα, ότι και πιάν τρίσαν οι τσαρνών μα να ρεκνήρα τη τον Πούσκο. Αμ ζώτα καριβονισμά, η ζώτα την φαντάρανα, Αντριάν Φασαλαμάν. Η βενσί και τίβι ρίσακα COVID-19, τσίκια ανρώνια. Η λαγίλα τσιν, τι αντίνα μάρνα μου λέσαν ρίσακα COVID-19, τι του μίνσια. Φαντρώνια που η ρίσακα. Βεώ νεόν σε COVID-19, σαν για τσιβέ τσιανελτσάουα. Σα τι μάλα λαν το κνιατόν του που να ανέξα μανούκα να γιώμ της Ακβασαλαμάνη τον Φιρινίνα σου τη μισήμ την ραϊάνου α, μια να ραπασαλαμάνα ούνε τα τυρνώσε άνε, άνε τι σε έντυνα τον κάβα να φά πίτι πίζαν σαν ζωφό τα όρυναν φύγια ρούνα να τάουε τα όρυναν νί να ήταν νίκο φυτής νεύ τα αμφολούαν τα μνήρο πούλα μπρουα ρίβα τε πίτι πίζαν σαν πάσα νιούβα τη ρίνη σαν πατρίνια. Νου, τι να βρει να μπει πια ένω, ακούτσουνουε, μυφή πίτσα του κνουρέ, να μανανδρίσουν τσιρεραί, τσιμτίνε μα βέβαια μια νόρπα σαλαμάνα, τσιμτίνε του πια του να συστών, να μσούκα τα σιτήσι, να ντζόν, να ντζόφα, να μανιρατάνε αζά, τσισι μονοάζε, ντζόν, ζα τι φάντα τραβέ, αρίτ να είχα η τουίτσα ήουα, αρίτ να είχα μισή μανταβατόνιουα, αντίμο επιδημή και ουίζε τουκτήρζανε, μισφώνεις μανταβατόν, μισφώνεις, όχι μόνο η επιδημική, τη μορμουσμάρα μορούγαρα και ελσαία, τη ΣΑΕ, νητουνράνα, φανεζαφάνα, τσουτσούσα, νητουλάνταλαν και ώρα καρακούν φάτινα τσικιά, πιένωα, νη φαντάρανα Ιάννη. Δεν είναι η Μιλίνα, η Μιτραμνή, η Βεντουκατσανκαρντή, 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 καράζανα, τσί καράζανα, θα τσιμκαρίτνα ζαν η ζύουα, τσάγκα, τα νεμνή φαραπαραντώνα, σιβεμπή φούλον προαρή φτάντες, ένα της νεφανάζια, την τούμπον τούμπτένια, να μόνο ούλα πιτυπέα, τίραχα διεύτα πιτυπέβε, γίνα νίνα, τι γίνα να νίνα, την ητατσίκη μου δεν ζαβάζα, νιά ρά, να νιένα, να τίτω μτσίκια, να μανιρατάντένια, νίσιν λάβουα, νίσιν μάτια, την αναπαλέλ περσονελ μεδικά λαμάτ φουλούαν ρωτή το μτσίκια τε βουλιάβε νέα την τώρα να φανταρνάν ρωάν τε τσάπαβε όταν σμάρνια κατακέλν τα να φουκάν μινιστήραν φασαλαμάνα τα όνα την ήρναν ρωτή ελτίο ζαί νέα κατακέλν τα την τίκια ζαία η λαϊν τσίκια μαϊλ μαϊλου τη λαϊν τσίκια ταϊ ταϊτα τσουέ ταϊ ταϊτα ταϊ ταϊ πόμπου να φα μιλένεαν κουντούνε όνα την δίσφα η λένε σαν πάμε άλλα άλλα σάββατε τη λαϊνα νιμτάντρνα μπα τσουτούγκα νεμπρίν τσάγκα νιένανα ταμνί φιαντουάν τόνα ροπούλο μπρουάρι βρίνια η τσικε μινα κάβι τε ουιάβε ότσο μια κατάκατα λι τα ανήβαν τσικε τσταίτρα ματούλου ζάνου φανζακάνα τσιμαντεφε πίτρα πίβε αμιάν αρπασλούνα στην καράδεντε μαραλαν το κνιατόνιζι. Μπορατσιάν λίγια, μόρτσαν επατσιλά μόντου, κουλίζει ρατάνε, μπούτσι, τσιτάβα φουγό, να την δεκομφινμάντσι και ρασάν, μου ερτυρίτε να φά, μίλα, ματσαπατίναν τσιρεραία, τη μιλαμτάντζαν τσιρεραί, ζαβότσα μίση λουζάνια, τη μίση νεαρίτνα, μίση μανταβατούνα νεαρίτνα, τσιν φιττώνα νεαρίτνα, νη σους μίσοα, η τομτσική λουζάν τσιφάντα του γίνναν σούσια, μόνο φύγει καιρό να γιάν, σαν να πάει σαν να μείνω αφά, ni fofo fara ni ita kwa tam ni witu no fambra ru ambro polo ambro ari fwenge na kele de le sus na pia 5 misi institu sa ezon mandende ani de le izi a wotan ni ita na i dokter e ne am kabine medikal lenwe sa wats marala wina sus misi tom tsiki a fa le fitrangan le aretina tsy mitovy am le tany aloha tam 2020 iny ohatra misy zavatra somary a mivoava kely ao anatiny ao a arakaraky ny olona arakaraky ny sarza viral le sarza viral de hoe le virus tafiditra ao anatin'le olona arakaraky ny ery fiarovan'le olona ihany ko a ny zavatra mitrangy eo amin'ny olona ray fa ny tianao fatatra aloha zany de ity io tsy mikaretin'io a de miditra ao anatin'ny avokavoka mazava loatra miditra eny amin'ny orona, miditra eny amin'ny maso a, miditra eny amin'ny lalandrivotra, mety miditra eny amin'ny sofina ihany koa. Fa rehefa tafiditra ao anatin'ny avokavoka izy a, de avy hatrany de manaraka lalandra. Ka ny dikan'izany ny taova rehetra izay misy lalandra ao anatin'ny vatana dia mety ho voatafiky ny tsimokaretina daholo a dia mety hisy fahavoazana arakaraka ny olona tsirairay. Izay mahatonga ny fitenenana hoe le izy a tsy aretin'ny taovam-pisefoana. Mandalo a mikohaka ianao a mety misy herikely mikohaka maina manavy malaikomana sy ny karazany misy aseporana ihany koa ho andre manao forma gavy fa taovabe dehibe mihitsiny a no mety ho simba n'le covid-19 rehefa tena miparitaka ao anatin'ny vatana izay rehetra hoe maladie multisistemika. Zay taova rehetra misy lalandra zany dia mety ho tratra sy ho simba daholo a ao anatiny ny fo. Mety manao trouble du rythme le olona, mety manao an'le mivonto ny fony dia manao an'le atao hoe insuffisance cardiaque à droite a. Ary zareo amin'ny cardio mondo zany ny tena nanome a manao fikaroana sy nanome ny information voalohany tamin'izany tamin'ny 2020 tadidiko tsara nahazo SMS daholo izay dokotera hoe avy amin'ny cardiologue hoe ireo olona nanao covid a dia iangaviana mba asevo anao a electrocardiogramme dia nisy antony matoa zareo ny teny an'izay. Dia akoatra ny fo a mety hotratra ihany koa ny vo dia manao insuffisance renale le olona mety ho aigu mety a rehefa tsy voatsabo iny na tena marefo le olona be loatra le sarza virala dia manao insuffisance renale chronique. Mety ho simba ihany koa ny pancrea, simba le atao hoe cellule beta de langerance zay mamorona ny insuline ao anatin'ny pancrea dia lasa diabetika le olona aminao diabeta type 2. Raha nahitsika le olona nanao forma ny dokotera moa zany tena mahita anefa tsy izy ravimoaka tsy mahita le manao forma gravy ireny a misy hoe talohan'io izy tsy diabetika fa rehefa tapitra le izy a ny hôpitaly izy nao forma gravy dia lasa diabetika le fahasimban'le sarakaty a vokatry ny fanafihan'le tsimokaretina no mahatonga an'izay. Dia ny ankoatran'izay moa zany a fahavoazana any amin'ny saina mety misy ihany koa mahatonga ny olona be dehibe manana olana eo amin'ny fitadidiana sy ny fifantohana. Dia misy fanafody manokana moa zany ary amin'le atao hoe approche syndromika ary a efa misy fanafody manokana ampiasain'ny dokotera momban'izay a olana izay. Ny ankoatr'izay mazava loatra ny fahasimban'ny avokavoka mety anao a fibrose pulmonaire le olona zany hoe lasa maina mihitsy le selan'le avokavoka dia mikohaka mandava-taona eny le olona i moa zany raha manao fibrose zay dia efa tsy mety tsy miverina intsony le sela fa simba tanteraka. Dia misy ihany koa mifavoazana eny amin'ny oditra tena maso ny nahita nisy conférence zay hoy aho natrehanay a dia tena naseho mihitsy izy ohatra zao mipozyny oditry ny olo anankiray a avy nanao covid. Dia misy ihany koa mifavoazana amin'ny aty be dehibe ny olona lasa ohatra manao tandimerina tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana fa le izy moa zany ny olona eto amintsika zany ny resaka fikaroana sy ny fitsaboana enjana dia lasa ohatrany mihazoazo eo ampivoany eo le izy a dia tsy tody hatramin'ny farany foana le zavatra tena tongavana amin'le marary hoe takaitra n'le covida marina ve sa inona no mandalo amin'ity olona anankiray ity. Le fitrangany amin'ny ankapobeny a no tanysaiko le fitrangany taloha ihany aloha zany a mbola iny aloha zany ny tena misy matetika na dia misy ary ireo ny tanysaiko teo ireo a misy tena misy ireo ny tanysaiko ireo ny fo ny vo ny sarakaty a ny saina ny avokavoka ny oditra ny aty a fa amin'ny ankapobeny zany le manomboka le izy miditra ao anatin'le olona le tsy mikaretin'ny covid-19 a dia maheno le olona hoe valaka mangorangorana manavinavy a mety tsy tena manavy be fa manavinavy kely a mety mangovotra mararen-doha mety misy lelo kely mety tsy misy ihany koa indraindray ary amin'ny fahefatrandro ary vao misy lelo mipotra dia mikoaka maina mazava loatra mety ho masaka ihany koa nefa le izy raha ohatra ka misy surinfection any anatiny satria ny fahalotony tontolo iainana iny manaraka iny foana ny ambadika any a dia mety malaikomana le olona mety ho sepotra le olona dia iny mahatonga an'le hoe midina ny tahan'ny oksigena ny anaty raha dia ity koa ny tantara misy olona manao covid dia misy an'ireo le an'ireo fa tsy dia manao ana fa tao dia miakatra ambony be mihitsy ny tosidrany dia manao an'le atao hoe coagulation intravasculaire disséminé olona io. Zay mahatonga an'le dokotera mampiasa an'le fanafody tsy mampifangana raha iny satria io ny atahorana indrindra ahafaty ny olona anankiray a raha andalovan'ny covid ny olona tena vetivety kely raha ohatra ka tsy voavonjy. Dia ho andreo manareta amin'nytaiza moa zany dia mazava loatra hoe raha diabetika izy dia mikorotana ny diabeta raha misy tosidra izy dia lentiny amin'ity hoe miakatra le tosidra mbaraka ny efa asihina n'ity efa tena faran'izay mampidina tsy mety midina de ao ihany koa mety hoe misy a ny mandosy ny valinta zay na ny taovam-pandevonan-kanina raha misy lalandra makany any taovam-pandevonan-kanina de mety makany any recepteur aseo rehetrarehetra any amin'ny vatana any le vidy tsy mikaretina de manimba n'izany rehetra zany a de miteraka atrangana aretina zay zany ma misy karazany be deaibe io ny teny any hoe raha vao misy zavatra tsy azoazo a sy tsy aritra mba aingana nyfandraisana ny tanana de tsy misy afa-tsy ny fandehanana manantona dokotera miafina ambadimbadika na gripa mahery zay mantsy le izy zay ny zavatra hitako aloha zao voan'ny gripa le olona de ohatrany mitrainitrain zay le gripa zany gripa zany zany tokony eo amin'ny telo efatrandro raha ela indrindra tokony miafana le gripa de nefa le izy a ohatrany hoe miafana kely de miverina miafana kely de miverina de misy molo zany a io arakaraka misy fanazavana siantifika ao zay tsy ho tenenikoa nataony testa mety mahita ihany hoe mitondra tsy mikaretina le olona mety a tsy mahita ihany ko fa ny mpisabo moa zany a efa nampianarina efatra amin'ny taona tany amboalohany tamin'ny taona roapolo amby roa arivo le hoe tsy voatery andro testra fa rehefa mijery an'le marary ianao a manao ny fanadiadiana rehetra ka mahita hoe aina feno zany ny fepetra iaiaina fa covid-19 le izy a de misy andrata hoe approche syndromika ataony ny dokotera de ino no ampiasaina anasitranana an'le olona amin'ny fomba faran'izay aingana isoroana ny nitranga ny forma gravy nitranga misy fahasarotana de ny dokotera ihany moa zany mahalala n'iny hoe inona le atao fa tsitsika no mandeha manao an'le izy hoe mihinana andri tandremy foana ny manao dokotera tenany fa be dehibe zao ny karazam-panafody hoe mihinana andri ony na any any ivelany ary misy manao an'izay a aza manao dokotera tenany fa ilaina foana ny manantona toeram-pitsaboana de le fepetra angamba no etiko voalohany sao de misy adiny sao de misy latsaka averiko indray a tsy miteny a hoe nisy niteny ity hoe tsy maintsy ataony fa mba tsy atongavatsika any am'le hoe ameana ara-pahasalamana zay akeko aho hoe fa tsy fanao tsiny eratany fa samy manao ny ameany zay zany tiako atongavany samy mandray ny ameany a samy mandray ny fepetra tokony ho raisiny a samy mahalala ny tontolo manodidina azy sy ny tontolo iainantsika na ao an-tokantrano a na ny ivelan'ny tokantrano na ny misehatry ny asa de samy mandray ny fepetra tandrify azy mba tsy harary indrindra raha sendra sanatra hoe tsy maintsy marary a de mba morasitranina ny aretina tokony tsy ho adinitsika ny manao ary vavahorona satria efa lasa ohatra ny adinidiny le izy de ohatra nisy nyteny moa tamin'ny hiditra mpianatra hoe antsy obligatoira de za tsy miteny hoe obligatoira fa makao amin'ny braoka aloha obligatoira e port de masque obligatoira makao amin'ny braoka de distanciation sociale deux à six mètre iny ny anahy kosa aloha iny tena ataoko e ny anatakisibiary fa manahirana zay moa tonga na miteny atsika ohatra ny tsy tatetra ny zavatra zany ohatrany hoe miandro lalàna de miandro saziana de miandro an'le mahita hoe misy efatra maty androany de dimy rapitso de enina rapitso zay voataitra apetao ny ary vavahorona de ny tsara indrindra raha ohatra sika tsy mahatakatra an'le ampiasaina indray mandeha ireny le masika sirurgikala de masika lamba ampiasaina de sasana rehefa tonga ao an-trano atokana tsara de alona amin'ny ranon-tsavony a kosehana tsara pasoa atao maina de pasohana amin'ny fiaramamay zay vao very nanaovana indray inona moa ny zavatra hita be deaibe a ny manao resiklazina masika sirurgikala de kobakobanina sasana le izy de averina ampiasaina lasa mihitatra le iny ange misy sport misy enda gokagoka iny idiran-drivotra na tiana na tsy tiana de lasa mihitatra le izy a de lasa tsy ara-pahasalamana de tsy mety fa alao manjaitra lamba na mividy vaovao isan'andro a arakaraky ny fahafaha manao atsika mianakavy ny manaraka de ajaina ihany le elanelana ray metatra moa zany ny tenenina fa io arakaraky nytsika ihany a mahita ny zava-misy any amintsika ihany hoe ohatra ny ahoana fa raha misy olona mikohaka koa zay hoe akaikinao de mbola ataona ray metatra ihany ohatra ny manahirana a ny distanciation sociale amin'ny en international roa ka hatramin'ny enina metatra fa iny moaloha zany a na ny abesantsika misy enina amby telopolo ana taxibe raha de manahirana ihany fa zay ny averiko le hoe izy ity tsy zany mametraka ny lalàna fa mampitonga saina antsika rehetra zany hoe inona ny fepetra tokony ho raisina inona ny tokony atao aza tia mifanositsosina loatra re olona aza ty mifandrandray tanana olona tsy hitarehetra verery etra hoe de mifandray tanana de mifanoroka de mifamiana misy fahazarana tsara nefa na nomena atsika tamin'ireny a de ilaina le izy averina de ny mbola izao ny zavatra misy a mba tsy ho tonga ho any am'le hoe efa tena manahirana be de etsika mianakavy a isakorokety de manahirana de ny manaraka mety misy ho adinika any fanjaratsika ny antranoany averina fotsiny ana le izy sasana amin'ny matetika amin'ny rano savony ny tanana de reo masa tanana de atraty amin'ny ato tanana ny sasana de raha kely indrindra efapolo segondra no manasa tanana ho an'izay manana fahafahana manao a de mampiasa zelona na solution hydroalkolika anasana tanana de arakaraka ny asanao ihany koa nyloatrany hoe mpikirakira taratasy a mikirakira vola izay dokotera zay mandray marary maromaro anatin'ny andro anankiray a de tsy maintsy voatery mampiasa an'izay a zelona izay na de manimba tanana ary le izy tsy maninona tandremo ny zavatra raisin'ny tanana re olona fa io zany a na ataoko hoe tsy manao kasibosy ary tsika ka voatandritsika ny zavatra raisin'ny tanana kelikely kokoa ny sary zany miditra any anatin'ny vatatsika fa le tanana mandeha mankany amin'ny tare a sy ny maso sy ny orona sy ny vava mihitsy ny tena orlana de zay no mahatonga amin'teny hoe tandremo ny zavatra raisin'ny tanana rehetra ohatrany hoe mandeha totohatra de mandeha de misy arofanina de le mitazona an'iny vahoaka aminarivo ny mitazona an'iny a tsy hainao ntsony mitanan'olona mandeha eo ary natao ke tsy covidanary no resahana fa iresaka tsika hoe misy a gripa tsy fantapantatra zay zao de na io gripa io ary a de izany fiarovan'izany a ny afatsika miaro tena am'izay gripa zay ny arofanina ny idim-baravarana ny lakile a ny taratasy a ny vola raha afaka manao an'le fihetsika taloha de tena averina mihitsy hoe aho le taloha fiangaviana zany ny anay efa io a arakaraka ny zava-misy ihany averiko indray tsy manely tsao a fa de ny mbola hoe ohatra zao ny zava-misy de alao mitandrina any satria na mbola vidy parasetamol ary nge re olona manahirany ny kiraronavatsika miditra ohatra ny fanivelany any ny poketra entina ny porte mone ny vola raisina reny zavatra reny zany a tandremo tsy ho tonga eny amin'ny tare a any amin'ny vava any amin'ny orina any amin'ny maso a ary any amin'ny sofina raha sendra mikohaka de tapiona amin'ny ato tanana ny vava ohatr'izay koa raha mihevina de le io moa zany misy olona tsy tia maizina nyty teny koa aza tia mborombory e vorovory vahoaka io tena le izy ry zareo a za zany miteny fotsiny fa ny tanana ny anaha amin'ny fitiavana ny fiarahamonina sy fitiavana ny tanindrazana de fanentanana ny ah fa anjarantsika ny mandinika hoe inona ny mety a de inona ny tsy mety a ohatra ny ahoana ny toerina misy anao a sy ny toe-pahasalamanao sy ny fahafahanao mitsabo de raha misy zavatra mitranga hoe aho teo a de manatona dokotera fa tsy voatery hoe anao test ianao fa efa misy an'le atao hoe approche syndromique no ampiasaina izay hita fa mandaitra ary nanavitra olona be dehibe de ny dokotera ihany a no afaka mampiasa n'iny de ho andro zay manana retina mitaiza ohatrany hoe ny olona diabetika ny olona misy tosidra ny olona efa osa ny olona antitra ny olona manao alzemer sy ny karazany rehetrarehetra osaosa ho an-tranao a reny olo reny a raha ohatra hoe mihina fanaova disan'andro de aza dino mihinana azy a isan'andro a de ny fampikasoana am'reny olo reny itsika le tonga ho an-trano avy miasa any amin'ny tany aleha atsika any tsika de tonga ho an-trano a de mba tandremany reny olo reny tsy itsika no tony hitondra an'le tsy mikaretina avy any ivelany any a hitondra ho an'azy a ao an-trano fa manjary a mampalahelo ry zareo raha ohatra ka hoe izy efa tsy afaka mivoaka ny trano indray a no tratran'le aretina de ny horesahako manaraka ndraso aloha alefako la sms reo de avy tsika resaka an'le covid lon satria anisan'ny resabe ihany ko io resaka hoe covid lon io de ho azavaina amintsika le ohatra ny ahoany zay covid lon zay ny sms voalohany a miaraba dokotera ozy izy a za nanao deuxième dosena vaccine naholona ajonay de rovinaka i no manao any manaraka inona le vaksine nataonao a de tokony hisoratra ao anatin'le karatra iny zany rehetrarehetra zany fa tsy nandehandeha fotsiny tany ianao de nanao de tsisy karatra tsisy nininina fa misoratra ao anatin'iny karatra iny zany zavatra zany fa tsy milamina raha toka tsy misoratra ao zany de akaraka le hoe inona le natao de misoratra ao anatiny iny de arahana fotsiny le daty de zay salama tompoko a fantatra fa tsy ao anatin'ny fandanina fa mba miangavy tompoko a mahazo misotro kafe hoe ny olona hyper tendu a misaotra betsaka ny kafe de excitant raha ny tena marina tsy tokony hisotro kafe ny olona misy tositra raha misotra raha de kely matsatsikely satria tsika raha avy any faratsio zany manana le fahazarantsika any ambanivohitra any tsy mavita nino raha tsy misotro kafe kely a atao matsatsotsatso a de atao kely miaraba dokotera ozy izy a nandeha bus za tamin'nylatsinainy za reriny tsy nanao arovava zao sy orona tao za reriny nanao arovava sy orona tao ny tena napalelo amin'ilay olona tao anaty busy a za mba miaro ny tenako indray ny mezany zareo rehefa arivo agnambany vo zay reny ny miome reny vo tena ka zay indrindra le izy tsy anao rery ny tratran'io fa zao zao zay manao kasy bosy ny an-dalana de mezany sasany de zay mihitsy le tiako atongavana hoe oka mba ho tonga tsainy tsika rehetra fa miparasetamolna ary ngeoa tsy voavidy e sahiransika vidy parasita maika fa ividy lovenoksa aloha zay fotsiny zany no teneniko lovenoksa 70,000 ariary fitoetsy any hoany ny anankiray karaha mila telo anao anatin'ny ray andro sotrany forme grave aizany tany aleanao fa tena zany tena marina io teny io hoe ianao le matahotra ianao le miaiay ianao le mitandrina indray anaty busy ny mezany sasany de misy moa zany ny sasany manao fany amody mikohaka mihitsy eo akaikinao eo de eo anao matahotra hoe inona ny atao inona ny tsy atao manaherina be le fiainana zany resaka zany zany resaka fampitaizana resaka fifanajana oka koa sika mba hifanajy e manana safidy ny olona tsirairay averiko indray io raha manao ma aro vavahorina ianao a tsy kovida ihany no arovana amin'ny tenanao fa na io gripa be amin'izao io a raha voaro ny tenanao na io pollution io a raha fa toy ny tontolo iainana io a voaro ny tenanao de zay le zava-misy de zay le fampitaizana e zay le fampitaizanao anatin'izy io tokony mba mifampitaizy tsika fa tsy mifampimeme zany hoe zao nge la olana e raha ohatra tsika tsy mizatra de raha vao mamerina mametaka an'iny satria ho aviny tsy mety marary ianao ohatra raha marary ianao tsy maintsy manao aro vavahorina raha hetra ao amin'ny docter jose ianao tsy maintsy manao aro vavahorina de eo ianao no sepotra de ho sahirana nefa le fahazarana tsara napetraka tany aloha efa napetraka de efa zatra tsika de lasa hoe ovana indray le izy misy mitarina aloha zany amin'iny hoe any tena manepotra de akiko hoe mafana ny andro de manepotra le izy fa zao zay no mahatonga an'le hoe aza lavatongotra de aza ty vorivory fero no ora ivoahanao ao an-trano hitondrana aniny aro vavahorina iny de misy fotoana ianao malalaka manana toerana tsy atahorana de afaka alana iny ohatra zany na ny ampiasana ary tokony manana fotoana kely ny mpiasa ahafahana manalana iny aro vavahorina iny akoatrany zay ohatrany hoe amin'ny toerina izay tsy maintsy tsy maintsy entina foana ampermanansy ohatra hoe ho an'ny dokotera amin'ny hôpitaly a ho an'ny mpiasa amin'ny hôtely sy ny karazany a zay tsy afaka manalana iny mihitsiny a de mila fahazara io ingeo a averiko indray a raha sanatri hoe efa aingany ka tsy zay moa efa tsisy kola izy maneratany de zay angamba no alaintsika tahaka nefa mifahafahamanao a sy mifahafahamividy tsy mitovy amin'ny eratany mihitsy ny eto amintsika otsika resy de lasa sahirany tsika de mba raisina ihany zany zay mipetra tandrefa tokony ho raisiny iresaka an'le iny ty anasa aloha salama tompoko izy izy any le manao testa ve dokotera mila mandovola sa mamaimpona le covid io misaotra tompoko io aloha zany a tena hialako tsiny fa tsy malala hoe mandosa mandovola aloha zany farmasia misy a de mandovola misy eny fa le hoan'ny sarababem-bahoaka eny amin'ny tobim-pahasalamanam-panjakana no tsy fantatra hoe mandovola sa tsy mandovola fa le izy aloha zany amin'ny mahatobim-pahasalamanam-panjakana zay raha misy eny anontanio ihany a de tokony tsy mandoa de le izy koa tsy anao no mandidy any dokotera hoe za no testa fa le dokotera no manao mametra-panontaniana de mametraka ny aiahany rehetrarehetra vao manapaka hoe atao test ianao a na tsy atao de iresaka an'le covid nao ntsika re le covid nao izy ty ho a tsy ataontsika resaka lavabe satria le izy zany a hita mihitsy ny hoe tsy taitra tsika sady tsy lina de adidy efaina le izy a de efaina maolom-pirenena hoy aho a de anjarany tsiraray mandray ny tandrefy azy iresaka an'le covid long tsika na long covid inona ny atao hoe covid long na long covid izy io zany a de ireo olona ndropolo isanjato ny olona amin'ny akapobeny izay tratran'ny COVID indrindra ireo nanao forma somary sarotra na tena sarotra dia manao ny COVID long io inona le izy arombe folo ka hatramin'ny efatra ambe folo herinandro a zany hoe amin'ny telo volana eo ao arinany mamparary an'le olona nahafantarana azy hoe voan'ny COVID izy a dia mbola maheny foana izy hoe zavatra tsy mety a ao anatin'ny vatany ao ao anatin'ny fahasalamany ao ary le izy a tena ela ny iverenan'le izy indraindray indraindray tsy miverina ao anatin'le telo volana iny a fa mihoatra fa za mahita olona efa tamin'ny 2020 tratra fa hatramin'izao izy mbola hita ihany hoe misy takaitra entiny any dia ao moa zany misy an'le hoe ny favoazan'ny aty a ny favoazan'ny foa ny lalandra ny sarakaty sy ny karazany ireny a dia lasalasa aretina manokana mitaizan'le olona mihitsy le izy a fa tsy niverina amin'ny laoniny dia ireo olo ireo zany a raha ohatra izy ka hoe tiliana tsy hitao amin'ny tsony le tsy mikaretina fa izy nefany a mahatsiaro a tsy alezy dia nadolo mitranga amin'ireo olo ireo tany saiko izy nefa tsisy filarana hoe ohatrao na ohatrao a matetika izy mahatsiaro hoe marary ny tratrany ohatra misy hoe misy manindrona tapoko izany mety mandalo iny a mety maharitra dia mety mahentery izy a tsy avy miaina dia ao ihany koa reo manao a palpitation midobodoboka amin'ny fony tsy hita hoe ahoana tsy hita hoe ahoana ireo olona izay manao an'izay trangana rety izay manao palpitation ireny la ilaina manantona kardiôlôgy satria hoan'ny kardiôlôgy a eo sezese codopler dia tonga dia mahita hoe sekelana covid ity dia hain'ny kardiôlôgy hoe inona ny fipetra tokony atao fa tsy mandrimandry manarety hoe azy le palpitation no mandary dia aloha fa tsy manina fa mijanona aho azy eo io ny aretiny rehetra mila tsaboana daholo dia misy ireo mararen-dolava dia misy a le manao an'le hitanao reva le revo le ahetsika ny maso dia marary ny ao anaty maso ao anaty voamaso ao misy manao an'izay ihany koa dia misy marary anaty sofina misy maheny fanina foana efa jerena daolo ty rehetra tiny efa tsisy nininina misy maheny hoe maneny foana ny sofiny indrindra fa amin'ny alina raha vao dia mangina iny a dia misy na amin'ny ataondra raha vao mipetrapetraka izy dia eny hoe maneny ny sofiny a dia tiny tena matetika amin'ranga la fizaka tapoka tsy manao nininina ianao fa eo ampandriana fa tena tonga dia misy avyzanana tonga dia mitambesatra eny be mihitsy hoe tena reraka dia tena milamila hoe ady amin'ny adiny ray adiny roa any maka sofilo mihitsy aloha zay vao miverimberina le aina dia ao reo mikoaka lava reny io le ny teneniko hoe misy raha tomba manao scanner le olona dia misy fibrose pulmonaire misy simba le selany avokavoka dia mikoaka lava le olona dia ao ihany koa ireo izay mahavaivay ny oditra misy tena miova mihitsy ny lokon'io a oditra le olona io dia misy ny maheny hoe marariny amin'ny ozatra marariny amin'ny vanotolana marariny amin'ny lamosina akoatrany ma hoe hipokondriaka aloha zany le olona izay dia tena hoe le olona la matahotra aretina izy tsy marary a fatratran'le covid izy a maha hipokondriaka anazy a dia ohatrany hoe marary foana izy dia eniny hoe misy marariny amin'ny vatana nefa rehefa tena dinihana tsy eny e manorosory azy le izy mampalailo izy fa mila inona moa zany fanoanana ara-tsaina ireny olona ireny dia ao ny mahatsara hoe volovoly amin'ny faritra sasany amin'ny vatany a ao manao krampiny tsinaina krampiny vavony a ao manao tandimerina tsy hita hoe inona tsy hita hoe ahoana ao mihintsana ny volony a ao ny manao lenyny maso hoe menamena foa ny masony io a malailay a reraka dia ao ny maina ny ady vava dia misy mandrezatra foana koa dia misy tsy malevokana dia misy lasa tsy mahazaka hanina hoe hanina zakany le izy taloha de rehefa tiariana satria nisy ny fahavoazan'ny aty dia lasa tsy zaka n'le sakafo dia misy moa zany malaikomana tena hoe misy be dibe ny olona izay narary tamin'ireny roapolo amby roa arivo ireny a zay tena tena hoe nai dia tena lany kilao maromaro mihitsy a dia ela tena ela tena ela vao niverina amin'ny laony n'ilay lanja dia ny ankoatr'izay moa zany a ity ny sokajiana tamin'izany tao anatiny hoe raha misy an'ity dia tonga dia egalina covid le tsy maheny tsiro sy tsy maheny fofona fa iny koa anisan'ny tafiditra ao anatin'la covid long satria iny le tsy maheny tsiro sy tsy maheny fofona iny a mahita olona izay a tena heritaona sy ray volana vo niverina kely teo amin'ny folo isanjato teo le fahenoana tsiro sy fofona fa tena sorena ary tena mijaly zay no mahatonga manentana hoe miarova tena re olona. fa manahirana sady mahasorena le izy. Ny ankoatr'izay a, le mantenena teo hoe very ny fitadidiana tsy mifantoka amin'ny asa, ny ova ny randomoany ampiasana matetika voatery tsy miasa io olo io satria marary a, de ao ihany koa ireo tsy mahita tory, io koa ny tena be da be. Ary misy tena hoe fa tena ataony dokotera tena hoe tena enjany le fampatoriana fa tsy matory zany io olo io e. De ao ihany koa zao de zay hoe manana olana ny mitaviany a, raha tsy mahatana pipia sy ny karazany sy ny karazany maro zay le atao hoe covid long. Za tsy miteny aza taitra amle covid long a, fa raha misy andreo trangana aretina ny tononindreo a ka avy nanao covid tsika de ilaina foana ny manantona dokotera satria ny ilaina de vatana salama afaka miasa, afaka mamelo tena, mamela ny ankohonana, mahavita ny zavatra atao a ao anatin'ny fiainana andavanandro. De tsy mionina eny a za manao covid nao aloha eny aloha fa manantona dokotera, de ny dokotera ny mahalala hoe inona ny tokony atao aminao. Mety misy hoe inona moa ty izy teo fitiliana lalindalina tokony atao ary ijerena an'le so, de misy an'le favoazana ny teneniko tary satria maverikina hoe le izy a maladie multisystemika hoy izay dokotera. Rehefa atao mba misy lalandra de mety ho tratran'ny covid avokoa, de samy manana ny fitrangany a, de ilaina ihany ny mandalina hoe any am'le covid long ve sa takaitra napetraky le covid ny olona ny olona anankiray. Mpiaino a SMS a, salama dokotera ozy izy azafady a, ny vehivavybevoka ve afaka manao an'le vaksiny anti covid a, misaotra tompoko. Ohatra mbola tsy nandalina a, fa le izy nge le vaksiny a tsy raha ny tena marina, tsy hoe za te hanao vaksiny, za zany tsy de miombokevitra loatra amin'iny e. Hoe tonga le olona de milahatra de manao vaksiny de atao vaksiny, fa ilaina ihany a ny avian'ny dokotera. Manatona dokotera aloha de le dokotera mahalala nytoe-pahasalamana hoe firy ny taonan'le le bevoka le voaka, de ohatrany ahoana ny toe-batan'le olona, inona ny aretina amitaiza, manao sepehana ara-dalàna ve izy, mitombo ara-dalàna ve le zaza, zay vao miditra amin'le hoe manao vaksiny na tsy manao vaksiny. Arina ny olona tsotra raha ozy a, zaho a tsy tena mialatsiny a, mety ho diso amiteny an'izany. Tanina ny olona no vaksiny fa ilaina ihany a, moa le izy moa zany a any amin'ny toerana fanaovana vaksiny misy dokotera, fa tsy hoe milahatra eo anao de tsy haiko aloha hoe milahatra eo anao tao de mitsindrona, fa tsy maintsy misy taratasy, misy an'le taratasy fenoana iny a, misy fantaniana iny, de any amin'ny farany ny conclusion hoe afaka manao ianao na tsy afaka manao. Le manao vaksiny maninona raha asiana troisième dose a, zay ato mantsy efa nao deuxième dose daholo, arakaraka le vaksiny nataonao. Fa raha ny tena marina aloha zany a, trois dose ny tokony ataon'ny olona ray, fa io arakaraka ny toe-pahasalamanao sy ny toe-batanao a rehefa navita an'le deux dose ianao. De safidy ihany koa le izy fa io tsisy terena hoe anao na tsy anao, fa misy ary nanao quatre dose a, fa ty no tiako antitra terina ka isaky adiniko. Tsy hoe rehefa navita vaksiny de midika fa voaro tanteraka amin'ny covid-19, tsy tompoko. Fa ohatra ny vaksiny rehetra hiarovana antsika tsy hanao tranga misy fahasarotana ny antony hanaovana vaksiny. Fa tsy hoe rehefa nanao vaksiny a de mahazo mirozirozy eran'ny tanàna, de mahazo manao kasibosina marary ary a, de mahazo makiry a, tsy tompoko a. Fa hiarovana antsika mba tsy hanao tranga misy fahasarotana ny antony anaovana vaksiny, ohatra ny vaksiny ny aretina rehetra zay misy vaksiny rehetrarehetra eo. Za dokotera ozy izy a, navita vaksiny troisième dose AstraZeneca, le vaksiny very le carte de vaccination a, mpisitako mihitsy. De inona no atao dokotera? Mandehany ny toerana nanaovana vaksiny ianao, fa tsy maintsy misy registra ao. Ary tamin'ireny fotoana ireny aza de efa nisy ny fotoana ao anaty ordinatera le izy, de miverenany am'le toerana fa tsy maintsy misy aho a, de afaka makakaratra duplicata ianao a, azo atao tsara mihitsy zany. Na manaraka dansena natoko izy fa tsy misy hoe daty manaraka ao am'le karta za sa ve tsy manao intsony. Hitanao miverina any ianao fa mety ho adinony le izy, de miteny aminy ianao hoe za ti anao deuxième dose, tamin'izao ana anao première dose a, de anjarana mamaritra hoe amin'ity ianao ny manao an'le izy a na amin'ity ianao ny manao an'le izy. Averiko indray Zawa, metu diso, metu foyel, konfanzakana, mizazom, zanif, sanva, tenien, kandi, ya maduktera. Ti, mana manutani aluny avy an'ny mpitsabo anao azy izay vao manapa-kevitra anao hoe anao vaksiny fa manjary manahirina amin'izay hitanareo lasa misy an'le réaction vaksinale rehefa avy eo a dia lasa misy zavatra-be dehibe mitranga dia lasa misy tsao mihely a dia lasa manahirana salama dokotera mangataka raha sitrakao mba ampidirina n'inona ny ampidirina n'inona Nero ampandalana ve sa efa nandevy fa tsy nahare za tiazoko le te ka tsy azoko mihitsy le izy ny lera aloha zao mifantatro a raha eura le izy tsy misy efa ny mifarana tsy haiko a 17:38 10 zao 11 ny atao amin'ny radio sa hoe le ntso le tsona ve ny tiany anontaniana andraso le alô ataoko ihany e Raha iantso mivantana ianao dia 22-443-90 na 22-442-09 na SMS amin'ny 033-08-850-02. Izay ho alina resaka vaksiny teo. Misy dokotera ny toerana fanaovana vaksiny eny ary mbola misy ny manao vaksiny a. Misy eny amin'ny farmasia dia manantona ilay dokotera tsika dia izy ny manadiady a dia izy ny manapaka hoe afaka manao ianao a na tsy afaka manao arakaraka ny toe-batana sy ny toe-pahasalamanao. Inona koa ny tokony mbola ho tenenina le pepetriny zany tena tiako averimberina e hoe de ny mbola tsy le izy hoa inge marina mihitsy le tenitsika hoe efa izy sy mandavataona io tsy ho afaka intsony tena mariny zany fa tsy diso ohatra mipesta angefa tamin'ny taonjato efa tamin'ny taonjato tsy fantatro nefa nisy ny aromontana angefa tamin'ny taonjato tsy fantatro tany nefa nisy mbola misy izy hatramin'izao ary mbola miady tsika ny polio efa tamin'izany nefa nisy a fa mbola miady tsika hatramin'izao de ohatr'izay koa ty covid ty a dieny mbola hoe voaingana nisy a dieny hoe ao anatin'ny fikaroana mbola mafana dia ilaina ny mba mafantatra ny zavatra rehetra dia miaro tena dia ny tena ilainao anatin'ilay izy a dia ny fitanana ny fahazarana tsara izay efa natao tao anatin'izay roa telo taona izay dia ny fananana fatony itsaina fa tsy mikoropaka tsy homena tsiny aloha izay mikoropaka satria nanana ny mato ohatra satria tamin'ireny ange za malala fianakavian'izay a tena maromaro zareo no lasa traumatize na tiana na tsy tiana fa ilaina ny miezaka manana fatony itsaina ao anatin'ilay izy tena akoatr'izay a le fipetra raisina resaka fahadiovana amin'ny akapobeny de rehefa vatratsika izay fahadiovan'izay a ataontsika fahazarana tsara de tokony ilamina tsy ho tonga any amin'izany hoe mianara-pahasalamany e confinement e inona e inona e ny fety ho avy a ilaina mitandrinytsika rehetra dia averiko indraiky io tsy mifidy taona le covid fa mety ho tratra daholo a hatramin'ny ankizikely a ka hatramin'ny olona lehibe antitra indrindra eo amin'ny ankizikely akety hoe misy zao a na ny olona lehibe koa ary misy ny gripa misy ny bronsita misy ny bronkiolita na enao hoe somary fenofeno ihany hono ny hôpitaly a dia izany rehetra zany nisan'ny antony a tokony hampitandrina antsika sy tokony hamailo antsika raha vao mihevinevina raha vao mikoakoaka dia manantoana dokotera ho an'ny zazakely zao a sy ny ankizy a dia ny atoroko rehefa avy mandeha mianatra dia manaovan'le désinfection renau pharyngienne DRP ozy izy izay dokotera alaina ny ranotsira raha mavidy an'le serum saly izotonika iny dia iny ny ampiasaina dia na serum fisiolozika ihany ko mety a na rano avyna mpangotrahana dia asiana sira kely anasana ny orona sy anaovana kararaka amin'ny tenda dia efa mahavita zay ho afany iny a eo amin'ny ny iny de izy teo nytaovabisa fotsika avaty ambony bonjour docteur izy voan'ny covid hatramin'ny 2020 tena maneno foana ny sofoko hatramin'izao a inona ny tokony atao manantona andro zareo a ORL satria miara-miasa daholo zay multidisciplinaire ny traitementna covid a zay ny tena marina ka roana hoe aiza ny organina tena taraiky sy tena tratra dia miara-miasa daholy a ny inona moa izy teo ny spesialise ny spesialité misy rehetra ny cardio a neuro a nefro ny endocrino a mpneumo ny hemato ny gastroantero a ny ORL ny ophtalmo miara-miasa daholo dia raha zay ny zavatra mitranga aminao dia manantona ndre zareo ao amin'ny any amin'ny ORL ianao a fa ry zareo mahita hoe inona ny hevitra tao Salama dokter aku sih saat itu bukan COVID tram sampai 2021, atau tram sungguh lama tiar cemfirna normal lah macam fasa lama. Tiada marah zan cina urir fa PDP. Di sini COVID non desa aku tu. Di sini antu ni tanjir mana bilam tanjir na phone baru niaga. Cik yang bola febla. Karena tuan sarza viral lah niat takin remande. Di mana forma grave, di mana iran. Ba met mazo a numero de telefone do doutora veio a fa na macarandevo numero de telefone do doutora de no fanta teraca uma semana numero talut semana tem nem que tu lhes a tem nisso anto né de rabota missmila de atsui ni 22 443 87 a no facta teraca mesmo foi nisso lá na lhes e ela na tinha uma zena anto tam nirnando vou tam ni tam talata na no van lhes a nisso olan salama doutora sabe fa Rehefa ray galina dia mamofona be regla ireo olona dia mamofona be ny rako a ny perteko ihany koa ihina no mahatonga an'izany misy a maladie sexuellement transmissible ova tsy covid aloha zany ndesahany eto dia tsabo le izy a dia miara-misabo tena ianao sy ny vadinao na ny partenairanao a tsy manao firaisana mandritry ny fotoana hitsaboana tena ampiasaina tsara ny fanafody ao anatin'ny faharetana faharetan'ny dokotera Raha ilaina no manao analizy dia manao dia izay. Salama dokotera izy dia voaro. Voaro hoe ny zazao ankibo a raha manao vaksiny ireny tokony. Tokony voaro ny zazao ankibo raha manao vaksiny ireny. Salama dokotera azafady manontany izaho omaly hoe raha fanompanina sy misy ambony tositra ve na hoe olona ahoana no tokony tsy atao vaksiny a fa izaho natao izaho natao foana Apremier tu, lihat mis doktera wa ini, jangan mesti orang fon orang vaksin, nane farmasi ada mis doktera, di nawa suanon mantan di antani utsari si orangnya on, ayu arakarak lihat tu, bahkan nawa apa mis tina kontradikian vaksin ya, mis tina kontradikian, ayu not saya tau, hati ino bola virusnya metu be dia, hati mana nawa, yeri tu kian fibe desa ni. Fazat si dia tak korong dia, dah nam lara mana vaksin. Jadi dia nak vaksin dia mana vaksin, fa? Jila nak fona ni makan ni, afi anduk itu. Le doktor ramai asam rentet, nak fona vaksin dia, tu kun bawa mana otikya, ni asatikya, ada dalan. Selama doktor uzi sabi dia vaksin terapi, dan katara pun katara, si mereka kat terapi zancun zoe. Vaksin na paratifiza, ni batam ni anrun. Tamin'ny telopolo taona lasa tany, dimy amby telopolo taona lasa, io fito amby telopolo taona ho izy ianao, mbola manao hoe tsy misy TAB intsony izao, tsisy manao TAB intsony fa ny fitandrovana satria le TAB a hiarovana amin'ny resaka paratifi, tifoida izany, dia ny resaka fahadiovana ny tena lalovina anatin'ilay izy a fa tsisy TAB intsony. Miaramila koa taloha manao TAB fa tsy ny olona rehetra fa amin'izao tsy misy intsony. Salama doktera, saya sewa no vaksin tapi saya nampak sesuatu ini nazar terlena kerana saya CIN nan wet nawa, tiwatar no mumban ore charit, de si antan doktera faliu asa misa fina nak kira rasa mata wajah noy orang niak rendah zani sana covid zan dendia no vaksin, fa karapanon ni entna de infantan doktera si misa sina orang jamis nafalnya nak kira Saya tu kira tu semua rapi fona ni luar kuah nafsa pifuka ini nak kena tunggu zaman PTP ka cibu tiru kopi dah niti mereka nantu stano, niti mide nantu stano, niti rera kan masno baru zaman tir mondial, nampi siapa tir mondial lah, jadi kan telem mas, jadi kan orang Facebook mas, di marar nindu niti ni furnon niti mite orang apa? Ada pada mandiana mana mesti setiap orang pada mandi musafir, nampi rasa aja, nampi doktera. Dia tak cari nama zaman zaman. Tiada lagi napa na food fatan ini fevap pevuk. Indin dah irusuk aja. Nata kau nanti nata we antibiotik ya si antiinflamator. Famitir kasawa tuza, iom fasraman reni sin sazatir kau ilena fona ni mangata ka ni. Hafian doktor, fana beran doktor, zaman ni orang ni awan, deh orang saya ni resa kau covid, tapi kurisan arsarewe, bola misli izya, semua orang macam kerja kili statuat, fana bola tunggal ni mdu beti, nama patawa tapi aku, nadi semua orang patawa tawa tayan ni ada, raisy an'ny fepetra ho an'ny tsirairay izay tandrify a ireny le fahendrena nyzarana tamintsika ireny avereno raha azo atao a aza imezanao ny olona manao kasibosy rehefa tsy anao ianao fa aza anaovanany anao dia ndana mankany amin'ny vorovorovahoaka any a fa ianao mbola manambola mety parasetamolna angamba fa ny sasany tsy manana dia aza imezana izy a mila mifanaja ao anatin'ny fiarahamonina salama dokotera manao vaksiny hoe dia tsy mahita toro dia tsy mahita toro mihitsy za koa tamin'ny manao vaksiny dia nanao ohatra zay fa io arakaraky ny olona dia ireny le mety ireny le atao hoe fiendezirable ao anatin'le izy fa reo tena tsy mahatory mihitsy na hoe misy réaction hafahafa satria misy olona manao vaksiny dia tena manao ataoko hoe ahoana le nytenena anazy pseudo covid tena ohatrany hoe olona voan'ny covida mihitsiny dia ireny a tsy maintsy deklarenao anatin'ny any amin'le olona nanao vaksiny miverinany ianao a dia mijery mihitsy izy dia manao déclaration a dia ampiakarina any amin'ny isanambaratonga iny déclaration iny afahana mamaritra hoe inona ny tena olona nyity olona anankiray ity dia zay le izy ry zareo a momba an'izay covid 19 zay sy ny gripa zay mandehandeha amin'izao fotoana izao a ilaina ny mitandrina aloha misoroka toy izay mitsabo izy ny fitenenana bonjour dokotera zaho izy izy vita vaksiny tiabe vavaly teo hoe tsisy tiabe tsony hoy aho fa mifadiovana ny zava-dehibe a ny fandraraka ny covid ave mifidy sara tsy mifidy saranga fa ny sarza viralina miditra ao aminao no fidiny hoe sarza ohatra ny ahoana fa zany mahafantatra izahay dokotera be dehibe nefa intelo ny efatra anao covid vokatray sarza viralina zay ary misy nanao forma grave satria ny tantara mihitsy izy tamin'izay hoe ny olakoa tsy maintsy mamonjy aina de adininao ny tena anao fa mikasoka be amin'le marary ianao a de manao forma gravy tsy fa tsy mifidy saranga ka fa aza miady vitana amin'ny akoho kolo aza miady vitana amin'ny akoho fa izy aloloavina rehefa eny an-tsena rehefa zoma misy ireny zanaky ny lalana ireny hitako nandritry ny fiorongatry ny covid a tsy ampy mifipetra fiorovana ataony fa hatramin'izao izy ireny a ela velona misy mitandrina mafy sy midio nefa a tena maty ka zay le ataoko hoe io a arakaraky ny toebatanao de arakaraky ny antikoro de ireo olona ireo mihitsy le teneniko atsika hoe aza miady vintana amin'ireny fa ireny angena mihinana mangatsy misasara tsy voamity fohidy zany fa ianao nge mihinana poma de aza sasany fa raha afaka pitsoniny ianao de marary ny kibonao de aza miady vintana amireny aza mampitaha zavatra tsy tokony ampitahaina fa reny olo ireny a efa manana antikory ny anazy manokana mihitsy napetrak'andriamanitra ao aminy ao hiaritra zavatra enjana be de aza miady vintana aminy a fa iny ny zara nomen'andriamanitra azy efa hany hoelavelona tsy mana mbola mety parasetamolana izy na ny sesbe deur nge tsy hitany de mba zay ny zara omen'andriamanitra azy de isorana n'andriamanitra natr fa aza miady vintana amin'ireny hoe andeha zany anao maloto koa de reny a tsy manao kasibosy de ndeha tsy anao koa tsy any le izy fa samy manana ny toebatany a samy manana ny ao anatiny ao a samy manana ny naharian'andriamanitra azy ihany keo de zay moa marina fandarantsika androany a resaka covid 19 a no iah hoe mila mitandriny tsika mila mailomailo a manatona dokotera raha ohatra ka misy zavatra tsy aritra izay manao vaksiny de valiodo eny tony karapanondro de valio tsara ny fanontaniny ny dokotera ireo zay manatakaitra any ananinaninany a de mitsabo tena fa tokony hovatana salama no hovantanina de teteny any a am'le hoe sakafara-pahasalamana zany hoe am'izao fiainan'izao manaherina ami'ny teny andizy fa miezaka tsika miezaka arakarak'izay tandrify atsika any atokantrano any a mba ho lavitry ny aretina de misaotra ny marika teo amin'ny lafin'ny teknika misaotra atsika tany antranontany anaraka nyfandarina de mamey fotoana atsika amin'ny heriny anio toy izao indray veloma tompoko.